Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V bolnišnicah zaradi COVID-a nekoliko manj ljudi, smrtnost pa imamo trenutno najvišjo v Evropi.
Z novim letom nižje obdavčitve za večino avtomobilov.
Dr. Dejan Verčič o izzivih v času epidemije. Pomemben napotek vsem nam je, ne smemo znoreti, ne smemo se stepsti, upoštevajmo ukrepe.
Vreme, jutri na Primorskem močna burja, drugod večino dneva oblačno. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Število hospitaliziranih bolnikov zaradi COVID-19 se je prvič po dolgem času občutno zmanjšalo, a zaskrbljenost pristojnih ostaja, saj je število novo okuženih še vedno zelo visoko. Včeraj je bilo pozitivnih 2064 ljudi oziroma dobrih 30% vseh testiranih. Umrlo je 45 ljudi. Po besedah direktorja klinike Golnik Aleša Rozmana, Slovenija zaradi COVID-19 trenutno beleži najvišjo smrtnost v Evropi.
Če bi imeli nižjo številko okuženih, bi tudi imeli nižjo številko umrlih. Je pa dejstvo, da če se spoštujejo ukrepi na nivoju posameznikov, da bi se seveda število okuženih zmanjšalo, s tem pa tudi število umrlih.
Največjo zaskrbljenost trenutno povzroča veliko število okužb v domovih za starejše. Trenutno je okuženih že več kot 2300 ljudi. Številni stanovalci potrebujejo hospitalizacijo. Vlada je za teden dni podaljšala prepoved ponujanja blaga in storitev potrošnikom ter kulture in kinematografske storitve. O odprtju osnovnih šol 30. novembra za prvo triado pa bo odločala prihodnji teden. V zvezi s tem bo NIJZ dal nekoliko drugačne pogoje, je povedal vladni govorec Jelko Kacin.
Veste, da je bila dolga polemika, ali je primerno z masko naslavljati predšolske otroke ali pa prvo in drugo triado. Pedagoška stroka je trdila, da je to potrebno početi brez mask. Posledično se je okužilo zelo veliko število vzgojiteljic, vzgojiteljev in učiteljev in učiteljic in Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravlja drugačne pogoje, ki bi jih uveljavili takrat, ko bo lahko začela z delom v šoli prva triada.
Vlada je potrdila predlog za nižjo obdavčitev avtomobilov. Sedaj povprečni davek na vozilo znaša 460 evrov, po novem letu pa bo znašal 160 evrov. To pomeni skoraj trikrat manjše davčno breme. Osnovni in najpomembnejši kriterij ne bo več moč motorja, ampak emisijski standard. Električna vozila ne bodo obdavčena, prav tako ne starodobni avtomobili, avtomobili za šport, intervencijska vozila, avtomobili za velike z družine s tremi ali več otroki pri nakupu enkrat v treh letih ter vozila, s katerimi se vozijo invalidi. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je med obiskom Izraela kot prvi vodja ameriške diplomacije obiskal Golansko planoto in judovsko naselbino na zasedenem zahodnem bregu. S tem je razburil palestince. Vznemiril jih je tudi z odločitvijo, da bodo izdelki judovskih naselbin odslej za izvoz v ZDA označeni kot izraelski.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Slovenija se v času epidemije koronavirusa spopada s številnimi težavami. Ena je zdravstvena, druga je politična, tretja gospodarska. Vse tri pa so med seboj močno prepletene, zato je v tem času zelo pomembno tudi, kako spregovoriti javnosti o situaciji. Razmere je v pogovoru s Tanjo Dominko ocenil predstojnik oddelka za komunikologijo in vodja centra za marketing in odnose z javnostmi na Fakulteti za družbene vede, profesor dr. Dejan Verčič.
Epidemija je prišla neke vrste kot naravna ujma. Čeprav gre za nek proces, ki je bil pričakovan ne samo pri nas, ampak v svetu že nekaj desetletij. Z tega stališča bi se na njo lahko boljše pripravili. Konec koncev nas je tudi Svetovna zdravstvena organizacija med enim obiskom v Sloveniji opozorila na to, da za to vrstna dogajanja nismo pripravljeni, da bi potrebovali malce drugačno infrastrukturo, več strokovnjakov, bili pripravljeni tudi na to, da bomo v takšnih okoliščinah se znali spopadati z lažnimi novicami in z paniko, ki jo bo kdo širil, posebej na družbenih omrežjih. Enostavno, nobena izmed vlad, ki so od takrat pa do danes bile na oblasti, si tega ni vzela k srcu. In žal, potem, ko se je vse skupaj začelo odvijati, smo začeli teči malo levo, malo desno.
In posledice so tudi prišle.
Tako je. Del teh posledic se kaže v zdravstvenem sistemu, del teh posledic se kaže v gospodarskem sistemu oziroma v procesih logistične podpore v delovanju v teh kriznih okoliščinah. Del se pa kaže tudi v mentalnem stanju nacije, če želite. Konec koncev skrbi in negotovost so enostavno prevelike glede na to, kaj se v resnici dogaja pri nas in kaj se dogaja konec koncev tudi okoli nas.
Vemo, da je vlada tedanjega predsednika Marjana Šarca čoln zapustila, potem je na hitro vstopila van vlada Janeza Janše in seveda kritike so najprej še nekako bile mile, potem pa so postale vse glasnejše že v spomladanskem valu veliko tega. V tem jesenskem valu nova porcija, če lahko tako rečem, in seveda krešejo se vedno znova opozicija in pozicija, kar je normalno, tudi v drugih državah je tako, ampak vendarle, ko sami opazujete sodelovanje politike v boju s krizo, kaj pravite?
Mi imamo usporedno za zdravstveno tudi politično krizo, ki je posledica tega, da po eni strani opozicija na nek način ne priznava pozicije, na drugi strani pa pozicija tudi relativno uspešno provocira vse čas opozicijo in zato imamo te zelo smešne ping-ponke, ki obstajajo v vse smeri v slovenski politiki v tem trenutku, kot da bi se pripravljali, da bodo takoj po novem letu spet volitve. To seveda ne vpliva dobro na reševanje in zdravstvene in gospodarske krize, ki bo verjetno v prihodnjem letu sledila, tako da gotovo, da to za ljudi, ki živimo v teh časih, ni najbolj prijetno. Moram pa reči, da se mi pa vse skupaj ne zdi tako strašno in dramatično, kot mnogi to doživljajo. Dobri in slabi časi se menjavajo. Zdaj smo v enih takih čudnih časih, ki po eni strani zaradi pandemije nam grenijo življenje in bi se morali posvetiti temu, kako pravzaprav priti iz vse te norišnice, sredi katere smo čim bolj nepoškodovani, ampak po drugi strani žal se v tem trenutku politiki ukvarjajo z svojimi igricami tudi in nam na nek način še dodatno otežujejo naš duševni mir, da temu tako rečem, gospodarsko pa se tudi vprašanje, kako bomo drugo leto pripravljeni na to, kar bo sledilo kot posledica vsega tega, kar se v tem trenutku tudi pometa pod preprogo zaradi tega, ker nihče nima časa natančno spremljati gospodarske situacije.
Sicer svetujete vladam, nevladnim organizacijam, različnim ustanovam, pa me zanima, ste tudi v tem času aktivni?
Sem, ampak ne v konkretnem primeru pandemije COVID-19.
V Sloveniji imamo vrsto komunikacijskih šumov tudi za voljo Twitterja. Kakšne so specifike tega medija? Kaj je treba upoštevati, ko prebiramo tvite?
Torej, Twitter je medij, ki ga v Sloveniji uporablja politično aktiven del prebivalstva, kar pomeni, da si na nek način politične in gospodarske in medijske elite med seboj pošiljajo različne sporočila, del tega pa spremlja resnično najbolj angažiran del državljanskega telesa. Na nek način tam 7-9% prebivalstva pravzaprav ustvarja neko politično klimo tudi za vse ostale, ker se to, kar se dogaja na Twitterju, potem preliva v klasične medije, tradicionalne medije. Pri Twitterju je seveda potrebno razumeti, kdo komu kdaj kaj sporoča in ni potrebno vsega vzeti dobesedno zares. In marsikdaj je sporočanje na Twitterju bolj namenjeno ustvarjanju čustvenih odzivov, kot pa nekih racionalnih odzivov, manj informiranju in bolj vplivanju na neko doživljanje časa in trenutka. Tako da Twitter gotovo, da ni medij za informiranje. Twitter je medij za politično spopadanje. In kdor pričakuje, da bo preko Twitterja lahko spremljal, kaj se v svetu dogaja, bo seveda ostal z dolgim nosom in zmeden.
Se pravi, da ga tradicionalni mediji prepogosto povzemamo.
Ja, mi imamo zelo zabavno situacijo v medijskem prostoru, ne samo v Sloveniji, nasploh v zahodnem svetu. Prišla so družbena omrežja, ki zelo uspešno prevzemajo glavnino oglaševalskega denarja tradicionalnim medijem. To pa med drugim lahko počno natančno zaradi tega, ker tradicionalni mediji jačajo vpliv, družbeni vpliv družbenih omrežij v svojih prostorih in v svojem času. Tako da absolutno novinarji, po mojem mnenju, prehitro padajo na vsako provokacijo, oziroma lahko obrnemo tudi drugače, različne provokacije jemljajo zato, da iz njih interpretirajo dogajanje v političnem prostoru tako, kot njim ustreza.
Opozicija seveda prav tako izkorišča take komunikacijske kanale. V intervjuju za portal domovina.je pa ste komentirali tudi nekatere poteze, kot je poskus koalicije ustavnega loka. Lahko bi rekli, da se znova išče nekdo, ki bi bil zunanji rešitelj aktualne politične situacije, kot že veliko krat doslej. Kako vi vidite to koalicijo ustavnega loka?
Koalicija ustavnega loka je poskus delegitimacije predvsem stranke SDS. Zelo, po mojem mnenju, neposrečenim imenom, ki na nek način namiguje na to, da stranke, ki niso znotraj tega loka, so neustavne oziroma so preko ustavnih omejitev, poskuša graditi nekaj, česar niso sposobni zgraditi na pozitivnem programu. Problem slovenske politike nasploh v zadnjih, recimo temu desetletju, je v tem, da imamo zelo malo pozitivne naravnanosti v politiki, kjer bi se pogovarjali o tem, kaj za Slovenijo narediti, kam želimo iti, katere so spremembe, ki se dogajajo v svetu okoli nas, tako politične, gospodarske, tehnološke, družbene, na katere bi se morali pripravljati. Konec koncev, kot vidimo, se globalizacija spreminja, Evropska unija bo v prihodnjih letih doživela temeljito preoblikovanje, tehnologije nove, posebej 5G, biotehnologija in drugo, kar prihaja, nam bo temeljito spremenilo življenje. Mi se pa v politiki Slovenije ukvarjamo v glavnem samo s vprašanjem ali Janša ali ne Janša. In ves politični spektr, ki gre od sredine proti levi, je razdeljen v neke skupinice, kjer bi vsak doželel nek svoj vrtiček in potem te vrtičke združevati na tem, da glasujte za nas, sicer bo predsednik vlade Janez Janša. In to stalno negativno definiranje slovenskega političnega prostora ustvarja določen družbeni krč, zaradi katerega mi, po mojem mnenju, v zadnjih desetih letih v primerjavi z primerljivimi državami enostavno razvojno zaostajamo.
Korona čas, če se vrneva še k tej tematiki, je zahteven tudi za vse nas posameznike. Kako vidite odgovornost vsakega posebej, da bomo čim prej prešli te čase?
Včasih se moramo spomniti tudi svojih rekov. Ne? V tem smislu je vsakdo pač svoje sreče kovač in vsakdo je najprej odgovoren sam za to, kaj počne, kaj se z njim dogaja in kako bo preživel te čudne čase. Prvi napotek, se mi zdi, ki bi ga moral vsakdo med nami ponotranjiti, je, da v vsem tem, kar se dogaja okoli nas, ne smemo znoreti. Dobesedno, vsakdo je zadolžen najprej za svoje mentalno zdravje. Drug korak, ki ga moramo vsi skupaj poskrbeti, je, da se ne stepemo. Vidimo lahko, da v družbi na različnih ravneh rastejo vse oblike nestrpnosti, ki so posledica negotovosti in tesnobe. In na nek način moramo to zavestiti in moramo se samo omejiti, da bomo vsi skupaj kot družba lahko preživeli. Od tu naprej gremo seveda na točko, v kateri se moramo varovati sami in svoje bližnje z nekaterimi najbolj preprostimi ukrepi, ki jih lahko sprejmemo, ki nas ne stanejo dosti, lahko pa proizvedejo zelo velike učinke. Da peremo roke pogosto in pravilno, da nosimo masko vedno in povsod, ko gremo v javni prostor, da se ne družimo v prevelikih skupinah, da zračimo prostore. Skratka, vse to, kar nam strokovnjaki dajo kot poti, po katerih lahko čim bolj neboleče zaključimo to pandemijo. In potem šele, ko smo vse to naredili, pride na vrsto države. Ampak vedno in povsod, najprej smo zase odgovorni sami.
To je bil pogovor, ki ga je pripravila Tanja Dominko. Njen gost je bil z fakultete za družbene vede profesor dr. Dejan Verčič. Ponovitvi pogovora pa prisluhnite ob 23:30. Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenci v zamejstvu so še vedno večkrat diskriminirani kot manjšina. Lahko si le želimo, da bi bili deležni tako zglednega odnosa z državo, kot ga imajo predstavniki manjšin, ki živijo v Republiki Sloveniji. Tako je naglasila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, na spletnem srečanju z zagovornikom načela enakosti Mihom Lobnikom. Poudarila je še, da so stiki, ki jih ima zagovornik v okviru mreže evropskih organov za enakost ICPINIT, velika priložnost za ozaveščanje o položaju slovenskih manjšin ter o neuresničenih zavezah na področju manjšinskih pravic znotraj držav, kjer živijo. Zagovornik bo ministrici pripravil zbir vseh izdelkov in ukrepov pripravljenih za zaščito pred diskriminacijo pripadnikov manjšin v Sloveniji, ki jih bo Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu lahko uporabil pri zasledovanju izboljšanja življenj pripadnikov slovenske manjšine v tujini.
Štiri tedne pred začetkom svetovnega prvenstva v poletih v Planici še ni jasno, ali bodo lahko v izteku letalnice navzoči gledalci. Po besedah novega direktorja tekmovanj v smučarskih skokih, Italijana Sandra Pertileja, bi lahko navijači dogajanje spremljali kar iz avtomobilov. Iz Smučarske zveze Slovenije so na vprašanje, ali razmišljajo o tej ideji, odgovorili, da o tem do začetka decembra ne bodo podali komentarja. Po noči se bo pooblačilo, v notranjosti bo rahlo deževalo, na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje temperature zjutraj bodo od 1 do 6, na Primorskem okoli 9. V petek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna do močna burja. Drugod bo sprva oblačno, na jugovzhodu bo dopoldne še rahlo deževalo. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Pihal bo severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 14. Soboto in nedeljo bo pretežno jasno. V soboto bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Hladneje bo. Ponedeljek se bo nadaljevalo suho vreme. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana megla 4, Maribor 4, Koper 11, Novo mesto oblačno 5, Celje 5, Murska Sobota oblačno 4, Tolmin 5, Ajdovščina 6, Vrhnika 3, Idrija 4, Črnomelj 6, Hrastnik 4, Gorenja vas 1, Rateče nič, Slovengradec oblačno 3, Ravne na Koroškem 3, Pohorje 1, Lendava 5, Babno polje nič in Kredarica jasno 200 stopinji Celzija. Megla ponekod